Sibona umfanekiso welishumi nobini. Sibona linyoloyi la Maria la Josepha. Kuje masiveni ukutalwa kwa Jesu Kristu. Enakweni enyeti edluliye mudimu uyewaeta sepiso sokuthi utorumela Jesu. Inakho le mayesefikiye mudimu warumela linyoloyi njengoba ubona kulelo mfanekiso. Esadleni sobutheyari sibona linyoloyi likhulumisana la Maria. Maria ibe kumfanyana Josepha lo amciliye. Moya ohalalelako wemdimo wamjeta kuthi utoyehlela etulu kwakho utotala mfana. Libito lakhe utobitwa kuthiwa kuJesu. Esadleni esiduna sibona linyoloyi lelo lekhuluma la Josepha. Lathi kuye ungasabi ukutinkela Maria fati wakho. Ngoba okuyetekiye kuye ngekhathi kuyetiwe kumoya uhalalelako. Libito lakhe kuJesu. Kuye otophulusa sitshaba sakhe edibini tato. Josepha uye wahlonipha mudimo. Akazake athinte Maria. Kufikela Jesu ataliwe.